Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, įvyko Kristaus prisikėlimas, prisikėlėme ir mes, ir vėl tęsėme Katechezę iš naujo. Kalbame apie liturginius dalykus. Pirmai kalbėjome apie bažnyčios pastatą praeitą temą, apie pastato reikšmę ir kunigo rūbus, ką jie reiškia. Tik tai visą laiką taip kas nuo karto leiskite priminti, kad bažnyčioje nėra nereikalingų daiktų. Ta prasme, kad viskas, ką bažnyčia naudoja, daiktus, įrankius, rakandus visokius apeigose, jie yra reikalingi, atsiradę, kad ir iš buitinių sumetimų. Bet vėliau įgavę tam tikrą ženklinimą, kuris ką nors išreiškia. Ką jūs bepaimsite bažnyčioje visur, viskam yra duodama reikšmė ir dvasinių tiesų, dvasinių dalykų. Kodėl tokia reikšmė yra galima duoti? Todėl, kad, kaip žinome, kūnas ir siela yra labai tampriai surišti, vienas kitą persipinę ir labai paprastai tiesiog vienas kitą gali atspindėti. Todėl ir bažnyčioje naudojame rakandų. Tokie vieni iš pagrindinis dalykas bažnyčios pastate, netgi už visą bažnyčios pastatą svarbesnis, tai yra šventasis altorius. Vėliau jau tada yra visa kita jam pajungta tarnybai šito švento centro, apie kurį vyksta visada visos tikinčiųjų maldos, Dievo garbinimas ir permaldavimai. Taip pat bažnyčioje visada, žaviausias dalykas, kas žmonėm patinka, tai yra paveikslai, kryžiai ir labiausiai patrauklu, tai dabar jau plūstelėjo šitas visas sena maldos praktikos būdas, tai žvakių deginimas. Bažnyčioj vieni labai mėgaujasi, o kiti tiesiog alpsta ir plaučių vėžių suserga nuo smilkalų. Ir taip pat yra dar keletas dalykų, varpas yra ir taip toliau. Pabandykim pereiti ir truputį leiskite pasakyti keletą įžvalgų. Žinoma, jos yra vienos yra bažnyčios, o kitos kai kurios įžvalgos leiskite pasakyti, kad tai yra mano privati nuomonė, privatus įžvelgimas, bet tikiuosi jums padės. Altorius. Alta ara. Išvertus iš lotynų kalbos, altorius reiškia paaukštinta vieta. Vieta, kuri jau yra pakylėta nuo žemės link dangaus. Tam tikra prasme tai yra ir kalnas, čia pagoniški tokie ženklai, kur žmogus, į kurį užlipęs, jau yra truputį aukščiau, arčiau Dievo. Už tai Biblijoje ir Sinajaus kalną žinome, ir Mozė lipo į kalną susitikti su Dievu, ir Kristus lipo atsimainyti ant kalno ir galiausiai ant kalno numirė, kalno papėdė buvo palaidotas ir taip toliau. Altorius bažnyčioje mums irgi yra tas kalnas, perkeltinė prasme, prie kurio mes atėję susitinkame su Dievu. Jau praeitą katechezę sakiau, kad žmogus yra tam tikros vietos mylėtojas, kadangi žmogus turi kūną, jam vieta yra reikalinga. Ir tos vietos, kuriuose įvyksta žmogaus gyvenimo ypatingi įvykiai, žmogus tas vietas labai myli aplankyti, tėviškę, mokyklą, savo vaikų darželį, žmogus mėgsta aplankyti ten, kur pirmą kartą susitiko savo mylimąją, žmogus labai myli dažnai nueiti ir pažiūrėti net užrašų įvairiausių, palieka ir taip toliau. Taigi altorius yra ta vieta, kur susitinka Dievas ir žmogus, bažnyčia ir jos ganytojas Jėzus Kristus. Altorius, tiesa pasakius, patį Kristų ir simbolizuoja. Altorius tai ir yra Kristaus ženklas, nes ir Kristaus kūnas ir kraujas, ir šventoji evangelija yra laikoma ant altoriaus. Ortodoksai turi labai gražią apeigą, evangelijų knyga laikoma ant altoriaus, primena, kad tai Kristus visatos valdovas sėdinti soste ir mes ateiname į dangiškąjį susitikimą su juo, apie kurį kalba Apokalipsės knyga. Beje, Apokalipsės knyga yra viena liturgiškiausių knygų. tai yra ne apie paskutinį teismą, ne apie peklas ir visa kita, bet tai yra knyga, kuri labai labai daug ką pasako apie liturgiją ir Dievo garbinimą, nes mes amžių pabaigoje taip pat kartu su Dievu dalyvausime toje liturgijoje, kuri jau vyksta, kai pasibaigs mūsų gyvenimas. Altorius tai yra aukos vieta. Krikščionybė be aukos, kaip ir jokia religija, neegzistuoja. Auka kodėl? Todėl, kad žmogus daro nuodėmę, o teisingumas reikalauja atstatyti padarytą žalą, teisingumas reikalauja, kad būtų atmokėta, ir kadangi žmogus pats savęs nežudo, todėl yra aukojama auka. Kitose religijose aukojami ar gyvūnai, ar paukščiai, ar duonos, ar maisto atnašos. Kas nors yra aukojama, tai yra ženklas, kad žmogus nori atstatyti, prisidėti prie atstatymo to, ką jisai sugriovė. Kadangi žmogus nepajėgus to padaryti, tą padaryti yra pajėgus tik tai Dievas, tai už tai Kristus save aukoja kaip auka, ir kadangi jis yra kartu ir žmogus, ir Dievas, tai štai ant altoriaus ir vyksta mūsų už tai sutaikinimas Dievo ir žmogaus ir atstatymas teisingumo, kurį sugadina nuodėmė. Altoriaus pašventinimas apeigos visos žymi, kad tai yra pati svarbiausia, pati švenčiausia vieta, sudėliota šventykloje taip, kad jinai būtų ir pati pašniausia, ir pati ištaigingiausia, kartais padaro ją labai kuklę, kad jinai išsiskirtų iš visos aplinkos. Bet altorius, tai mums nesvarbu, ar jisai auksuotas, ar jisai iš medžio darytas, tai yra vieta, paaukštinta vieta, ant kurios yra aukojama šventoji auka. Kunigas bučiuoja altorių ir smilkomas yra altorius. Altorių, kai šventina, tepa šventaisiais aliejais ir visos praktiškai, bent jau rytų bažnyčioje, tai visos altoriaus šventinimo apeigos yra sudarytos panašiai kaip žmogaus krikšto apeigos. Taigi altorius nėra suasmeninamas, bet tai yra akivaizdus ženklas, kada jis apilamas krikšto vandeniu, kada jisai tepamas šventąją krizmą, kada jis aprengiamas baltomis drobėmis, kada ant jo dedamo žvakės ir taip toliau. Tai yra ženklas, kad mes esame Kristaus tautos nariai, o Kristus yra tarp mūsų. Kad Jėzus yra su mumis, kaip sakė, kur susirinks vienas ar du, ten ir aš būsiu kartu su jais. Altorių kunigas bučiuoja su labai gražia prasme. Jums rekomendavau skaityti Giesmių giesmės knygą. Ir Giesmių giesmės knygoje yra kalbama apie bučinį. Jeigu neskaitėte to, tai rekomenduočiau tikrai perskaitykite Giesmių giesmę, kad suprastumėte, kokią reikšmę turi liturgijoje ženklai. Ir kunigas, kada bučiuoja altorių, tai reiškiasi, kad bažnyčia atėjo šventų mišių metu, bažnyčia susitinka su Kristumi, su savo Dievu. Ir tai įvyksta šventasis pasisveikinimas. Pabučiuoja sužadėtinį kunigo lūpomis, pabučiuoja Kristų savo sužadėtinį. Ir štai čia įvyksta Dievo ir žmogaus susitikimas ir prasideda garbinimas, nuo čia prasideda buvimas kartu, nuo čia prasideda visos maldos. Ir mišių gale kunigas taip pat altorių pabučiuoja. Prisimenate iš istorijos vadovėlių, kažkada altoriai turėjo netgi teisinę labai ypatingą reikšmę. Žmogus įbėgęs, kaltinamas, kom nors vejamas, iš kur nors įbėgęs į bažnyčią, jeigu jisai pribėgo prie altoriaus ir palietė altorių, jisai teisiškai įgaudavo neliečiamybę. Ir jį galėdavo teisti tada arba jam neliečiamybę panaikinti tik tai bažnytinis teismas. Jisai tada būdavo išimamas iš karaliaus valdžios ir perduotas būdavo bažnytiniai valdžiai, bažnytiniam teismui. Jisai tam tikra prasme tapdavo, nu, toks vat laikinai globojamas, laikinai bažnyčios pilietis, kol būdavo išsiaiškinami reikalai. Ta teisė buvo ne veltui sugalvota, tik tai labai įdomu, kad ta teisė iš pagarbos Dievui buvo visada, kad ir labai žiaurių karalių, bet pripažįstama. ir naudojama, jinai buvo labai labai daug kam būdavo išsigelbėjimo šaltinis, nes teismai senoviai būdavo žymiai paprastesni procesai negu dabar. Todėl altorius reikšdavo, kad Dievas tave gelbsti, tu pas Dievą rasi prieglobstį. Ant altoriaus senovėje kryžiaus nestatydavo. Ant altoriaus būdavo statoma pirmiausiai, be žvakių būdavo statoma Jėzaus visatos valdovo paveikslas. Arba ant sienos piešiamas, bet būdavo tas kryžius atsirado vėliau, kada apie šventą mišių auką buvo pradėta kalbėti labiau kaip apie Kristaus nekruvinau aukos sudabartinimą. Bet pirmiausiai, čia remdamasis Jozefo Ratzingerio knyga Liturgijos dvasia, tai sakau, ne savo išgalvojimais, bet tai buvo akcentas ypatingai tas, kad Dievo tauta susirenka aplinkui altorių, kad Jėzus yra šalia mūsų. Tai buvo kur kas svarbesnė ir reikšmingesnė mintis, nes ne vien tik Kristaus auka ant kryžiaus yra švenčiama šventų mišių metu. Visi dieviškieji darbai ir įvykiai švenčiami. Bažnyčia taip pat yra dieviškasis įvykis ir dieviškasis darbas, kuris mišių metu yra švenčiamas ir atnaujinamas. Būdavo pakabinamas arba statoma šitas paveikslas arba ikona arba freska, kad mes prisimintumėm, kad mes esame kartu su Jėzumi. Vėliau, kada, vat, kaip minėjau, pradėjo vakarų Europos bažnyčia akcentuoti labiau, kad tai yra ypatingai išgananti Kristaus auka ant kryžiaus, ant altoriaus taip pat pastatė kryžių. Bet leiskite pasakyti, tenai yra toksai vienas ženkliukas. Kai ant senų kryžių, tai jisai dar daug kur yra, o naujoviniai tai kažkaip labai, nežinau kodėl, bet nukabino. Tokia kaukolė su kryžiuotais kaulais. Ta kaukolė yra ne žmonėms gąsdinti, bet tai yra ženklas, kad Kristaus kryžius stovėjo ant Golgotos, galima sakyti, kad altorius tam tikra prasme yra ir Golgotos kalnas, nes ant jo vyksta auka. Tai lietuviškai vadinosi kaukolės vieta, bet nuo amžių krikščionys, o ir žydai, ir bažnyčios tėvai tą akcentuodavo, kad Kristaus kryžius, Kristus savo auką, savo gyvybę atidavė ant Adomo kapo, kad Adomo kapas yra šitam Golgotos kalne. Tai labai gražiai už tai Jėzų ir vadina naujuoju Adomu. Jėzus ir yra tas, kuris išpirko kaltę, kurią padarė Adomas. Ir šita kaukolė tai yra ženklas ne tik prieš mirtį, bet tai ir yra mūsų pirmojo tėvo ženklas, kad šventasis raštas, kad kryžius viską suvienyje. Tai nėra šiaip sau dėl grožio ornamento padarytas dalykas. Tai yra labai labai išraiškinga. Kas žino šitą reikalą, tai jisai paskui visą laiką gražiai primena mums, kad Kristus mus žmonės atpirko ir veda į išganimą. Ta kaukolė ant senų kryžių tai tikrai visada matysite, o kartais net būna visą stovą padaro kaukolės formos. Sako, kad Golgotos kalnas ir yra panašu šiek tiek į kaukolę. Prie kryžiaus yra statomos žvakės. Reikalaujama dviejų, bet gali būti dvi, gali būti keturios, iškilmių metu šešios, o jeigu dar vyskupas iškilmėm vadovauja, būna septynios žvakės. Kodėl? Aš galvojau, ką tai reiškia, kad kodėl dvi žvakės, kodėl, pavyzdžiui, aš negaliu 38 žvakių pasistatyti. Bet vat kodėl tokie akcentai ant šitų skaičių 2, 4, 6 ir 7. Ir vieną kartą žiūriu, šventasis mišes transliuoja iš Maskvos velykų, tai dar tada buvau vaikas, ir išeina vyskupas laiminti žmonių. Į vienoj rankoj laiko žvakidę su dviem žvakėm, kitoj rankoj laiko žvakidę su trim. Ir aiškina tenai kunigas, komentuoja, trišakė žvakidė reiškia švenčiausiąją trejybę, dvišakė reiškia Jėzaus Kristaus dvi prigimtis. Ir mes šventosiuose mišiuose, kada naudojame dvi žvakes, tai yra ženklas, nes mišios tai yra pirmiausiai ne mūsų, o Jėzaus Kristaus auka, Jėzaus Kristaus gyvenimas ir įvykiai, o jis buvo dviejų prigimčių – žmogus ir Dievas. Ir tos dvi žvakės būtent tai ir reiškia. Mums primena, kad šviesa sklinda mums iš Jėzaus Kristaus, kuris yra Dievas ir žmogus. Keturios žvakės primena mums, kad apie Jėzų Kristų byloja autentiškiausi tie visi šaltiniai yra keturios evangelijos. kad iš Evangelijų kaip šaltinio ištrykšta mums Kristaus žinia. Šešios žvakės yra ir vieno, ir kito ženklo sudėjimas į krūvą. Vyskupui dalyvaujant yra naudojama ir septintoji žvakė. Kodėl? Paprastai Biblijoje skaičius 7 yra pilnatvės ženklas. 6 tai yra iki pilnatvės trūkumas, sako, kas yra blogis. Blogis yra gėrio trūkumas, o pilnatvė 7, jinai visą laiką buvo Biblijoje laikoma kaip ir 7 sakramentai, o vėliau jau tas skaičius labai paplito naudoti. Kad vyskupas yra kunigystės šventimų pilnatvė ir kada vyskupas dalyvauja, yra laikoma, kad jau visa pilnutinė bažnyčia susirinkus, nes vyskupas yra regimoji bažnyčios galva. Net sakydavau, kur yra vyskupas, ten yra ir bažnyčia. Tai va štai šiti ženklai išreiškia mums ką, kad mišių metu, pamaldų metu, bet kada mes degam žvakę, tai kad Kristus šviečia mums savo malonėmis, savo sakramentų galybe, kad Dievas mums yra šviesa, kuri mus vaduoja iš tamsybių. Ir žvakės, pirmiausiai, tai žinoma, buitinė yra to kilmi, ar katakombose melsdavosi, ar namuose būdavo pamaldos, vis tiek yra šešėlis, vis tiek norisi šviesiau, norisi, kad būtų malonesnė aplinka, o šviesa tą puikiai atlieka, patarnauja žmogui, bet tik tai krikščionis ką padaro? Krikščionis paėmęs daiktą suteikia jam prasmę. Kaip panaudos, kokiu tikslu ir kokius dvasinius savo dalykus, sielos dalykus jis tą daiktą naudodamas norės panaudoti sau. Tu ir šiaip gali žvakę pasiimti, užsidegti, jinai tau jokios dvasinės naudos neduos žvakė iš savęs. Žvakė tik tai tada duos naudą, kai tu į ją žiūrėdamas, jos šviesoje matysi Kristaus šviesą. Ir suprasi, kad Dievas tave irgi taip nori apšviesti. Beje, žvakė, kaip ir gėlės, yra taip pat ženklas, kad Dievo garbinime dalyvauja ir visa gamta kūrinyje, nes vaškas, nes bitelės skraido, suneša vašką, tik tai tada žmogus paima daryti, tai irgi žmogus apie tokius dalykus turėtų žinoti. Vienas iš rečiau, bet žmonėms abejingų niekada nepalieka, tai yra smilkalai. Vieni labai jų nenori, o kiti labai jų nori. Ir tai suprantama priklauso nuo smilkalų kokybės. Kartais tikrai, kai koks nors kunigas pigiau norėdamas sutaupyti pinigų ant Dievo garbės, nuperka kokių nors tarkuotų padangų ir pabarsto ant karštų anglių, tai tikrai tada labai mažai lieka džiaugaujančių, lieka tik labai daug darbo meno vertybių restauratoriams, o garbės jau Dievui nedūmo nelieka. Bet jeigu smilkalų uždeda kvapnių, tai jie ženklina, kaip žinote, pirmiausiai maldą, nes mišios yra taip pat, mišios yra aukščiausio lygio malda, todėl kad tai yra kartu buvimas su Dievu, bendruomenės buvimas kartu su Dievu ir visų reikalų apreipimas, nes tuo metu yra, paskui kai eisime, pamatysite, kad šventame rašte sako ir prisipildė šventykla dūmų. Tai yra ženklas, tuo metu buvo aiškiai duota suprasti, kad Dievas yra su mumis. Ir sako, ėjo priešais Dievo tautą, ėjo dulkių dūmų stulpas. Tai irgi Dievo tautai buvo ženklas, kad Dievas jų neapleidžia. Smilkalai, jeigu jie yra tikrai kokybiški ir geri, jie turi savyje dezinfekuojančią savybę. Raminančių savybių turi smilkalai, jeigu jie yra natūralūs ir teisingai pagaminti. Dezinfekuojančių, pavyzdžiui, turi bičių pikis. Ir bičių pikis yra naudojamas nuo seniausių laikų kaip smilkalų vienas iš tokių ingredientų. Švento Ambroziejaus Milaniečio diena, nes jisai yra bičių ir bitininkų globėjas, bažnyčiose daug kur smilkoma yra tik tai bičių pikiu, bet jis ir kvepia gana maloniai ir dezinfekuoja orą. Ir senovės žmonės ir dezinfekuodavo patalpas dažnai bičių pikiu. Veikia ir raminančiai smilkalai, o žmogus moka išnaudoti gamtos dalykus ne tik tai kūno, bet ir sielos nusistatymui, sielos pakreipimui link Dievo. Kylantys smilkalai tai yra mūsų maldos. ir pašventinimas mūsų. Nes ir žmonės smilko, kada eisime apie smilkimus mišių pradžioje, kada eisime apie smilkimus per aukojimą, per evangeliją arba mirusio kūno smilkimas, tai jūs sužinosite, kurio švento rašto vietos prabyla mums šitose apeigose turėtų prabilti. Smilkytuvas kaip indas yra gaminamas, kad mum primintų karštą širdį. Karštos medžio anglys tai yra mūsų karšti troškimai, mūsų karštas prisirišimas prie Dievo, mūsų karšta draugystė ir karšta meilė mano ir Dievo. Ir kada ant jos uždedi žmogaus savo gerų darbų, savo pozityvaus mąstymo arba savo kančios smilkalus, tada jie degdami yra Dievui tikrai maloniauka. Bet įsiklausykite, ką noriu pasakyti, kad tai yra vidinių žmogaus dalykų išraiška šitie visi smilkalai. Smilkalai yra paprastai baltos spalvos, tai reiškia švaru, tyra, be nuodėmės, kad tai, ką mes duodame Dievui, stengiamės, kad kuo geriau paduotumėm. Vienas iš muzikos instrumentų bažnyčioje yra varpai. Apie vargonų prasmę jūs galite pasiklausyti visur ir per klasikos Lietuvos kanalą ir mokyklose ir vadovėliuose. Beje, vakarų liturgijoje jie taip pat yra naudojami vakarų bažnyčioje. Rytai atsisako vargonų, todėl kad senovėje vargonais būdavo grojama, kai būdavo kankinami krikščionys arba nukryžiuojami, tai atnešdavo vargonėlius grodą, už tai rytų bažnyčiai nepriima ir nevertina jų. Varpai – tai yra evangelijos skelbėjo ženklas. Naudojamas ženklas, kuris skelbia, kad prasideda Dievo garbinimas. Tie, kurie yra kažkur toli negalintys eiti į bažnyčią, tai jiems varpas yra ženklas, kad štai susitinka tavo, tu esi gal ligonis, senatvė tau ar kas, bet štai vyksta didis šitoj vietovėje, šitame kaime arba šiame mieste, vyksta didelis įvykis, susitinka Dievas su žmogumi. Mišiose naudojami skambučiai taip pat. Jie yra daugiau naudojami dėl praktinių sumetimų, paskelbti tam tikras mišių dalis, kada būna bažnyčios didelės, ne visi viską mato ir kartais tik tai iš tam tikrų garsų. Bet žmogus yra žmogus, jis būtinai pasinaudoja, kad tai suskambėtų ir dėl grožio, kad šiti dalykai būtų ir varpai, ir emocijoms sustiprinti, ir grožiui išreikšti, ir kartais liūdesiui išreikšti, kartais dideliam džiaugsmui, kartais patarnautojai paėmė su tais skambučiais, kaip išreiškė džiaugsmą, tai atrodo, kad net ašaros pradės birėti, kaip jie tais skambučiai suka. Taip pat bažnyčioje yra naudoja dar vienas niuansas toksai – gėlės. Jokių būdų tai negali būti dirbtinės gėlės, gali būti tik tai gyvos, džiovinto žalios, bet natūralūs papuošimai. Kodėl? Kad gėlė yra grožio ženklas taip ir kad Dievoje atiduodama viskas, kas gražiausia, kad vieta, kurioje susitinka Dievas ir žmogus turi būti papuošta, kad žmogus parodytų Dievui gėlės būna kaip ir auka ir girliandos gėlių viską, bet dar vienas dalykas gėlė yra dorybės ženklas. Dorybė tai yra įprotis daryti ką nors gerą. Ir žmonės puošiasi ir per vestuves, ir per laidotuves puošiasi gėlėmis ir patalpas ir patį save, ir per šventąsias mišes, todėl, kad Dievui duodame tai, ką turime gero, kad parodome, kad Dieve, dėl tavęs yra viskas tai, ką aš turiu geriausio, gražiausio, kas mane puošia, kas yra manyje gero, tai yra Dieve skirta tau. Gėlė jinai padėta ir dėl pagražinimo, dėl pamaloninimo žmogaus širdies, bet tai yra ženklas, kad aš Dievui į šventąsias mišes atnešu tai, ką galiu kaip žmogus, kaip asmenybė atnešti gražiausio. Tai čia apie va štai šitus rakandus dar. Beliktų mums gal truputį pakartojus apie kitą kartą, apie kunigų rūbus, aptarti spalvas, nes spalvos jos turi savo reikšmę, tai pereisim apie kunigų rūbus ir dabar šiandienės katechezės pabaigai noriu pasakyti, kad mišiose yra labai daug vartojamų žodžių negimtąją kalbą. Kada buvo mišios lotynų kalba, tai buvo jų mažiau tų žodžių regis, bet dabar atsirado dar šiek tiek daugiau. Mes vartojame reiktų turbūt sakyti, ypatingai dažnai mums įstringa į ausį du žodžiai – amen ir aleliuja. Vieni žodžiai amen kildina iš egiptiečių kalbos dievo omono, o kiti kildina šitą žodį, kad ir žydai jį perėmė iš egiptiečių. Žydų kalboje šitas žodis atėjo į liturgiją kaip pritariamasis žodis. Amen, tai reiškia, taip yra, kaip sakai. Aš tam pritariu, tai ką tu pasakai, aš pasakau taip, taip yra, kaip tu sakai. Mums dar yra žinomas žodis aleliuja. Tai reiškia šlovė Jahvei. Tas Jahvei tai netardavo žydai viso dievo vardo, ištardavo tik tai ją žodžio pradžią ir nutildavo. Tai aleliuja ir reiškia šlovė Jahvei. Pats vardas Jahvei reiškia aš esu, kuris esu. Taip pat dar yra žodžiai graikų kalbos, tiesa dar yra žodis osana. Žodis osana tai yra dievas mus gelbsti šlovė dievui, gelbstinčiam dievui. Išvertus taip, nesinori įsisakyti, kad tai yra žodis ura arba žodis valio. Taip, jie žodį osana naudoja šitam pačiam sušukimui išreikšti džiaugsmą, bet kadangi žydų tauta yra tikėjimo dievo tauta, jiem ir džiaugsmas yra susijęs su dievu. Ir mes tenai paskui kaip eisim, tai neveltui tą žodį ten ištariam osana aukštybėse. Choristai daro labai blogai, kurie negėda šitos osana aukštybėse, ten kokia nors dainuškėlė pakeičia šitą giesmę, nes išmeta iš mišių labai svarbų ingredientą iš tokio patiekalo išima. Taip pat yra žodžiai Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Christe Eleison, tai yra graikiški žodžiai, kurie reiškia viešpatie pasigailik, Kristau pasigailik. Jie mišiuose taip pat yra tariami nemažai kartų ir jie reiškia, kad viešpatie pasigailik. Kyrijos yra viešpats, ponas dar, kaip mes sakytumėm, valdovas. Tai yra atėję iš graikų kalbos, nes senovėje melsdavosi Romos imperijoje, visa aukštuomenės kalba buvo ne lotynų kalba, o buvo graikų. Atrodo, kad aukštuomenė tuo metu labai smarkiai plito krikščionybė ir dažniausiai pamaldos būdavo, kad ir pačioj Romoj graikų kalba. Tik vėliau, kada jau pradėjo į imperijos eiti į visą imperiją, tada jau atsirado ir lotynų kalba, o prieš tai buvo graikų. Ir taip toliau. Kodėl palikti yra šiti žodžiai Kyrie Eleison, Aleliuja, Amen, kodėl Osana aukštybėse? Todėl, kad išvertus į, žinot, kaip būna, vertimas visada yra sudėtingas dalykas, išversti yra labai sunku ir žmogui, neperneša vertimas tiek visos duodamos informacijos, kiek paduoda originalas. Ir kitas dalykas, tai yra ženklas visuotinės bažnyčios. Priminimas mum, kad mūsų šaknys yra judėjų tauta, kad mūsų šaknys yra iš tenai. Ypatingai žodis aleliuja mums tai primena, kad tai ėjo kartu su graikais ir graikiška kultūra ir graikų kalba šventame rašte, o lotyniški žodžiai, kurie atėjo, tai jau vėliau mums rodo mūsų į katalikišką identitetą, kad mes jau esame ir katalikų bažnyčia ir kartais naudojame ir lotyniškus tam tikrus žodžius. Antro Vatikano susirinkimo nutarimai labai kėlė klausimus, o ir prieš tai, ir prieš antrą Vatikaną buvo keliama daug klausimų, kokia turėtų vis dėlto būti kalba. Ar leisti gimtasias kalbas? Rytų bažnyčia visada leidžia gimtasias kalbas ir kokioj šalyje esi į tokią kalbą išverčiamos visos maldos. Labai gražų atsakymą mums padavė mūsų tautos, bijau labai suklyst cituodamas, arba Šalkauskis, arba Maceina. Kažkuris iš jų sakė, man tai atrodo, kad Maceina. Jisai sakė, lotyniškai dievą pagarbinti galima, bet lotyniškai nesuprantantį žmogų žodžiu nepašventinsi. Jisai dievą pagarbins, dievas duos jam malonių, bet tiek negaus malonių kaip lietuvių kalba. Reikėtų citatų, tai turėčiau ieškoti konkrečios citatos iš jo raštų, bet tikrai jis kalba apie tai. Mūsų filosofas ir labai įdomų rakursą pateikia garsus liturgijos, ypatingai bizantinės liturgijos specialistas, pasaulinio lygio žmogus, kunigas Aleksandras Šmemanas. Jisai diskutuoja, kokia kalba, ar turėtų būti bažnytinė slavų, ar turėtų būti graikų kalba, ar turėtų būti žydiška kalba, kuri kalba yra labiausiai liturginė, ar lotynų kuri. Jisai atsako, labiausiai liturginė kalba yra biblijinė kalba. Neturima omeny, kokia kalba ir kokia gramatika naudosi, bet turima omeny žmogaus mąstymas ir turima omeny visą tai, ką žmogus savo širdyje išsako pagal Biblijos kalbą, biblijiniais žodžiais kalbant. Ir visi senieji liturginiai tekstai buvo imami ir kuriami pagal Bibliją, pagal taip, kaip pasakytų Dievas, kaip kalbėtų ir kaip veiktų Jėzus Kristus. Taigi, aš bet vis dėlto labiausiai, kada mes kalbame su Dievu, mes turime kalbėti tikrai biblijinę kalbą. Gimtąją kalbą mes suprantame Dievo mums pateikiamą mokymą ir patirtį, kaip gyventi ir tvarkytis, o kada mes skaitome Bibliją, išmokstame ir mąstymo, išmokstame tikrai tikro Dievo garbinimo, mąstydami biblijiškai. Ir mąstykime biblijiškai.
Girdėjote laidą Katechezė.
Popiežius emeritas Benediktas XVI šiandien švenčia savo 86-ąjį gimtadienį. Su didžia pagarba ir meile dėkojame jam už visuotinio ganytojo tarnystę. Šią progą gyvai skamba mintis, pasakyta popiežiui Benediktui XVI švenčiant 85-ąjį gimtadienį. Vatikano radijo reportaže.
Popiežius pabrėžė, kad jo gyvenimo istorija yra panirusi į velykinį slėpinį. Biologinis gyvenimas yra Dievo dovana. Jis randa pilnatvę tikėjime ir amžino gyvenimo pažade, kurį davė Dievas tikintiesiems. Buvau pakrikštytas didįjį šeštadienį, prisiminė popiežius. Ir prisikėlimo laukimas yra ta jėga, kuri mums leidžia eiti pirmin kiekvieną dieną.
Šie popiežiaus emerito Benedikto XVI pasakyti žodžiai apie gyvenimą ir gimimą prasmingai skamba ir šiandien. Su gimtadieniu, popiežiau Benediktai.
Balandžio 17 dieną, trečiadienį nuo 10 iki 15 valandos dėl vykdomų planinių techninės profilaktikos darbų galimi eterio trukdžiai.
Et cum spiritu Spiritus Sancti.